Parlament nevyslovil vláde nedôveru. Koalícia predtým predčasne ukončila rozpravu. Rusko a USA sú blízko k dohode o predĺžení platnosti zmluvy New Start. Slovenskú provinciu spoločnosti Božieho slova povedie naďalej Marek Vaňuš.
Počúvate Infolumen.
Pekný podvečer želajú Pavel Keľov a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Parlament dlho do noci rokoval v zlúčenej rozprave o 7 návrhoch na odvolávanie ministrov a jednom návrhu na vyslovenie nedôvery celej Ficovej vláde. Koalícia dnes predčasne ukončila túto diskusiu. Návrh podal predseda parlamentu Richard Raši, hoci bolo prihlásených ešte viac ako 50 poslancov. Predseda poslaneckého klubu Slovensko za ľudí Michal Šípoš kritizoval priebeh rokovania. Namietal, že sa o návrhoch rokovalo v noci v zlúčenej rozprave. Vládni predstavitelia a boli neprítomní a že koalícia ukončila rozpravu predčasne.
Toto memento, čo sa teraz tu udialo, akým spôsobom arogantne spojili všetky odvolávania, ktoré už rok čakáme na niektorých ministrov, do jedného bodu dali rokovať v noci, aby tu niektorí poslanci a poslanky, niektorí majú malé deti, nemohli byť. A teraz tú schôdzu zarezali, tak za naše hnutie, za náš klub Slovensko za ľudí budeme iniciovať, aby sme opozícia ešte dnes pozbierali podpisy a predložili ich, aby opäť tu bola schôdza na odvolávanie týchto ministrov a tejto vlády a za ich prítomnosti. Už nebudeme hrať tú hru.
Aj Maria Kolíková z SAS kritizovala, že vláda nebola prítomná počas celého rokovania.
To, čo mohla urobiť teraz vláda a mala urobiť, a bolo to jej povinnosťou v zmysle ústavy, mala to teraz byť a mali sme spolu diskutovať, aké riešenia budeme hľadať pre ľudí. Aby ľudia vedeli zaplatiť účty, aby sme tu nemali korupciu, aby štát na sebe šetril, aby sa tu nerozhodzovali kšefty. O tomto sme sa tu mali rozprávať. O tomto sme mali sa rozprávať a hľadať riešenia pre ľudí. Namiesto toho tu bol zabitý čas, prejavila sa tu hrubosť, neslušnosť, nielen voči opozícii, ale vôbec voči ústave a voči parlamentnej demokracii.
Správanie vládnej koalície počas diskusie o odvolávaní označil šéf KDH Milan Majerský aroganciou a pohrdaním. Myslí si, že opozícia nastavila zrkadlo koalícii, keď pomenovala vývoj bezpečnosti, neriešenie korupcie ich veľkých káuz.
Opozícia argumentovala slušne a vecne. Zatiaľ, čo vládni poslanci, viď poslanec Bartek, bol vulgárny, arogantný a nevkusný. Napríklad aj voči nášmu poslancovi Františkovi Mikloškovi.
Poslanec hlasu Michal Bartek v rozprave vyhlásil, že František Mikloško vždy robil všetko proti Slovenskej republike.
On sa tu ide v 2026. navážať do Mečiara. Pán Mikloško, keby ste tu boli, poviem vám to aj priamo, lebo aj mladí ľudia majú mnohý takýto názor. Vy Mečiarovi nesiahate ani po členky a za týmto výrokom si tu stojím, tak ako tu stojím, dámy a páni, a môžete sa smiať, koľko chcete.
Františka Mikloška sa v sále zastali viacerí opoziční poslanci. Podľa Milana Majerského 26-ročný poslanec hlasu prerazil dno.
Hodnotový svet Mečiara a Fera Mikloška a tiež aj nás z KDH je úplne iný. František Mikloško počas doby totality bol prenasledovaný a neohol chrbat ani v čase mečiarizmu. Hrdo sa mu postavil a ukázal mu zrkadlo. Nastavil mu zrkadlo. Dnes, pán Bartek, chcem vás poprosiť, hľadajte si pozitívne vzory, nie negatívne. A neurážajte tých, ktorí tu bojovali aj za vašu slobodu. A mohli by byť vzorom aj pre vás.
Síce parlament rozpravu ukončil, ale potom začali vystupovať navrhovatelia so zaujatím stanoviska k návrhom, čo trvalo niekoľko hodín. Takýto postup kritizoval predseda Národnej rady Richard Raši.
Opozícia opäť raz v priamom prenose dokazuje, že jej nejde o odbornú diskusiu a vecnú debatu, ale o čistú umelú obštrukciu. To, čo vidíme teraz, násilné a nezmyselné naťahovanie záverečných slov predkladateľov na celé hodiny, nemá s parlamentnou kultúrou nič spoločné.
Parlament napokon nevyslovil vláde nedôveru, zahlasovalo 60 poslancov, proti bolo 79. Orgány činné v trestnom konaní uzavreli 3 zo 4 trestných stíhaní v súvislosti s pomocou Ukrajine počas minulého volebného obdobia. Bratislavský krajský prokurátor Rastislav Remeta potvrdil, že odmietol stíhať prípady darovania vojenskej pomoci Ukrajine. Išlo o MIGI a systémy protivzdušnej ochrany S-300 a KUB. Jedna vec je podľa neho stále živá. Hegerova vláda sa podľa bratislavského krajského prokurátora správala zodpovedne, keď darovala zastaranú techniku za finančnú kompenzáciu.
Zo všetkých vykonaných dôkazov je zrejmé, že bývalá vláda rozhodla ako riadny hospodár s tým, že teda Slovenskej republike bolo ponúknutých zo strany Spojených štátov viacero vrtuľníkov, ale aj striel, ktoré boli v hodnote 1 miliardy za sumu o niečo vyššiu ako 300 miliónov. Takže z hľadiska kontextu, času, hodnoty, správy Najvyššieho kontrolného úradu, dostupných informácií, nebolo preukázané, aby vláda Slovenskej republiky porušila povinnosti pri správe cudzieho majetku, teda majetku štátu.
Rozhodnutie privítal exminister obrany a predseda mimoparlamentnej strany Demokrati Jaroslav Naď. Podľa svojich slov je hrdý na bývalú vládu.
Naša vláda konala absolútne morálne, konala správne a pomohla napadnutému susedovi. Na základe rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní konala zákonne a navyše konala, citujem pána prokurátora, ako dobrý hospodár.
Premiér Robert Fico naopak považuje aj toto rozhodnutie prokuratúry za politicky motivované.
Vláda Slovenskej republiky nerobí tlačové konferencie k činnosti prokuratúry. Je zvláštne, že prokuratúra urobila za ostatné 2 dni 2 politické tlačové konferencie k činnosti vlády Slovenskej republiky. Dnešná konferencia bratislavského krajského prokurátora pána Remetu je jasnou odpoveďou na otázku, prečo včera generálny prokurátor pán Žilinka verejne politicky atakoval vládu Slovenskej republiky. Bez akýchkoľvek pochybností sa dá skonštatovať, že prokuratúra vstúpila do politického súboja na strane opozície. Každý krajský prokurátor sa opozícii predstavil ako vhodný kandidát na nového generálneho prokurátora.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka považuje reakcie na jeho tlačovú konferenciu za neodborné a prejav bezradnosti.
Ako čo ja mám ako generálny prokurátor s politickou súťažou? Čo bolo na mojom včerajšom vyhlásení politického? Na koho stranu som sa stával, na ľavú, na pravú, na hornú, na dolnú, to musím odmietnúť. Tak ako musím odmietnúť označovanie mojich vyjadrení za politizujúce.
Ohradil sa aj voči atakom politikov voči krajskému prokurátorovi Rastislavovi Remetovi.
Pán krajský prokurátor je slušný človek. Myslím, že poskytol veľmi korektným spôsobom vyjadrenie a vysvetlenie trestnoprávnych súvislostí konkrétnej trestnej veci, ktorá bola pravoplatne skončená na krajskej prokuratúre v Bratislave. A takýto útok na pána krajského prokurátora ja považujem za nenáležitý. Prosím, do mňa môžete byť, ale prosím vás pekne, nechajte aj krajských prokurátorov, aj prokurátorov radových na pokoji.
Krátko z domova.
Europarlament sa bude v stredu zaoberať stavom právneho štátu na Slovensku. Europoslanci sa vyjadria k rušeniu úradu na ochranu oznamovateľov, k novele ústavy, zmenám v trestnom zákone či reformám verejnoprávnej STVR. Po rozprave je hlasovanie o uznesení naplánované na ďalšie plenárne zasadnutie v marci. Splnomocnenec vlády Peter Kotlár tvrdí, že svoje nové zistenia odprezentuje vláde budúci týždeň. Pôvodne avizoval, že tak urobí už túto stredu. Splnomocnenec nepovedal, čoho sa zistenia týkajú. Verejnosť chce o nich informovať až po predložení na vládu. Kotlár uviedol, že na takomto postupe sa dohodol s premiérom Robertom Ficom. Skupina opozičných poslancov sa obrátila na ústavný súd vo veci výkladu ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Ide o otázku, kedy má vláda požiadať parlament o vyslovenie dôvery po tom, ako dlh verejnej správy dosiahol 50% podielu na hrubom domácom produkte. Obvinený Samuel S. z prípadu vlaňajšieho útoku na gymnáziu v Spiskej Starej Vsi v okrese Kežmarok, pri ktorom prišli o život dve ženy, zostáva vo väzbe aj po podaní obžaloby. Na dnešnom neverejnom zasadnutí o tom rozhodol senát špecializovaného trestného súdu v Pezinku. Riaditelia a učitelia sa budú môcť v priebehu februára až marca znova prihlásiť na debaty o zmenách v školskej legislatíve. Minister školstva Tomáš Drucker tak reagoval na kritiku viacerých riaditeľov škôl k niektorým legislatívnym zmenám. Stojí si za tým, že o zmenách diskutoval s partnermi aj verejnosťou dostatočne.
Je úplne prirodzené, že pri takto rozsiahlých zmenách a reforme môže dôjsť k absolútne aj iným pohľadom a názorom, ale aj predovšetkým k nejasnostiam a k potrebe vysvetľovaniu.
Minister pripomenul diskusie, ktoré sa konali v novembri až decembri minulého roka. Zúčastnilo sa na nich podľa neho 2200 riaditeľov škôl.
My sme dali verejnú ponuku práve na to, aby nevznikali dojmy a nejaké šumy o tom, o čom sú tieto zmeny, ako budú prichádzať, lebo sme to cítili, že pri takom množstve zmien bude istá obava, starosť, čo všetko sa na nás valí. A nechcel som nechávať priestor pre ľudí, ktorí sa budú tváriť na nejakých mentorov, vysvetľovačov zákona a ani okolo zákona neišli.
Prezidentka Združenia základných škôl Slovenska Eva Horníková apelovala na riaditeľov a učiteľov, ktorí niektoré zmeny kritizovali, aby si počkali na aplikačnú prax. Zároveň podotkla, že pri rôznych nejasnostiach sa môžu na združenie obrátiť.
Z cirkvi.
Slovenskú provinciu spoločnosti Božieho slova povedie naďalej Marek Vaňuš. Rozhodla o tom generálna rada na svojom zasadnutí. Funkciu viceprovinciála bude zastávať Pavol Hudák. Nové provinciálne vedenie sa oficiálne ujme svojho úradu 1. mája. Doplňa Boris Kolár.
Slovenská provincia spoločnosti Božieho slova má každé 3 roky zmenu provinciálneho vedenia. Vedením provincie bol opätovne poverený páter Marek Vaňuš, doterajší provinciál spoločnosti Božieho slova na Slovensku.
Tak osobne som to vnímal ako prijav ďaký za prijavenú dôveru aj taký určitý záväzok, že aj tie ďalšie 3 roky sa bude usilovať snáď s Božou pomocou plniť túto úlohu zverenú, ktorá má byť pre všetkým teda službou, spolubratom provincii a uchovaniu tej charizmy, ktorú ako misionári verbisti máme, teda najmä zameranie na misie a aj rozširovanie toho misijného povedomia v rámci Slovenska, teda kde pôsobím ako verbisti.
Podľa slov Mareka Vaňuša, aktuálne jedna z najväčších víziev spoločnosti Božieho slova je pastorácia povolania. No zároveň je presvedčený, že Pán Boh povoláva v každej dobe a povoláva aj dnes. Je podľa neho dôležité pomáhať mladým a sprevádzať ich, aby rozlíšili svoje povolanie. Jednou z ďalších víziev je podľa neho rozlišovanie, do čoho spoločnosť Božieho slova Pán pozýva, aby v spoločnosti Božieho slova vedeli primerane odpovedať na požiadavky doby.
Takou mojou túžbou je nebrať to iba z takého administratívneho, takého technického hľadiska, ale ozaj v tom všetkom, ako keby tak kráčať pod vedením Ducha Svätého, nechať ho prehovárať do toho, čo prežívame, čo sú tie výzvy, a teda učiť sa ho počúvať a ním nech tak viesť pri tom rozhodovaní.
Provinciálne vedenie, ktoré bolo menované generálnou radou a určené na roky 2026-2029, začne svoje oficiálne pôsobenie 1. mája.
Bratislavský pomocný biskup Jozef Halko považuje za najväčší prínos synodálneho procesu to, že si viac všímame evanjelium o emauských učeníkoch. Tí najskôr Ježiša nespoznali, ale keď sa to zmenilo, vrátili sa domov. Výzvy v žití synodality v bratislavskej arcidiecéze vníma vo vertikálnej a horizontálnej rovine.
Horizontálne, to znamená ja a ľudia, dialog, rozprávať sa, počúvať sa, veľmi dôležitá vec, ale to všetko je opreté o tú vertikálu, ja a Boh, ja a Ježiš. Jedno s druhým vytvára kríž, ktorý je základnou výzvou a pozvaním cez kríž vstupovať do svetla ku Kristovi.
Manželia, ktorí pomáhajú alebo chcú pomáhať s prípravou snúbencov na manželstvo vo farnostiach, sú pozvaní v sobotu do Banskej Bystrice. V dieceznom centre Jana Pavla II. Bude stretnutie lektorov kurzov prípravy na manželstvo. Počas neho im predstavia aj novú metodiku, ktorú po viacročnom úsilí pripravila Rada pre rodinu KBS. Rada KBS pre rodinu vydala prvé metodiky na prípravu snúbencov ešte v roku 2011. Teraz by ich chceli ešte viac priblížiť dnešným mladým, vysvetľuje riaditeľ diecezného pastoračného centra pre rodinu Banskobystrickej diecezy Marek Iskra.
Výsledkom boli nové metodiky, ktoré boli predstavené už v novembri minulého roka s nadpisom Rásť v láske v logike daru. Tieto metodiky pozostávajú z 9 tém, ale pointa je tá, že do prípravy samotných snúbencov nie sú angažovaní len kňazi, ale podmienka je, alebo je to ako zásadná vec, ku ktorej sa pristúpilo aj v minulosti, ale teraz ešte viac, je spolupráca so samotnými manželmi.
A práve pre týchto manželov, ktorí chcú pomáhať pri príprave snúbencov, sa teraz v jednotlivých diecézach konajú stretnutia, aby sa zoznámili s novou metodikou. V sobotu bude takéto stretnutie v Banskej Bystrici. Opäť Marek Iskra.
Začíname ráno o 8:30 na svätej omši v katedrále svätého Františka Xaverského. Následne sa presúvame do centra Jana Pavla II. Na Kapitulskej ulici, kde od tej zhruba 10:00 do tej 15:00 možno posedíme aj dlhšie. Bude jednak panelová prezentácia, jednak diskusia, jednak potom aj skupinové práce. Chceli by sme urobiť čo najviac tej dynamiky, aby aj po vzore novej metodiky naši lektori boli nielen pasívnymi prijímateľmi, ale aby participovali, spolupracovali.
Nové metodiky aj ponuku kurzov prípravy na manželstvo nájdu kňazi aj snúbenci na stránke domanželstva.sk. Pôstne duchovné cvičenia pre pápeža a rímsku kúriu povedie biskup norského Trondheimu Erik Verden. Trapistický mních bude kázať v paulínskej kaplnke v Apoštolskom paláci. Témou bude postava svätého Bernarda z Clervu. Biskup Verden, autor mnohých duchovných publikácií a predseda škandinávskej biskupskej konferencie, bude Levovi 14. a kardinálom prednášať od nedele 22. februára. Pápež Lev XIV. By mal do konca roka 2026 navštíviť Peru, kde pôsobil viac než 20 rokov ako misionár. Uviedla to tamojšia biskupská konferencia. Predseda biskupskej konferencie Carlos Garcia novinárom v Lime povedal, že návšteva je istá na 80%. Podľa neho pápež veľmi chce navštíviť Peru, pretože krajinu miluje. Dodal, že návšteva by mohla byť niekedy na jeseň.
Zahraničné spravodajstvo.
V Spojených arabských emirátoch sa dnes skončil druhý deň trojstranných rokovaní delegácií Spojených štátov, Ruska a Ukrajiny. Vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff informoval, že delegácie sa dohodli na výmene viac ako 300 zajatcov. Ruské ministerstvo obrany podľa štátnej agentúry TAS oznámilo, že Ukrajine už odovzdalo 157 zajatých vojakov a že rovnaký počet ruských vojakov sa vrátil z ukrajinského zajatia. Doplňa Ondrej Rosík.
Schôdzky delegácií USA, Ruska a Ukrajiny sa v Abu Zabi začali už včera. Hlavný ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov včera na sociálnej sieti X bez ďalších podrobností napísal, že sa počas prvého dňa rokovaní zamerali na konkrétne kroky a praktické riešenia. Trojstranné rokovania s Ruskom a Spojenými štátmi označil za vecné a produktívne. Osobitný vyslanec ruského prezidenta Vladimíra Putina Kiril Dmitriev dnes vyhlásil, že rokovania s Ukrajinou priniesli posun. K sporným bodom aj naďalej patria územné nároky Ruska, pričom žiadna strana zatiaľ neprejavila ochotu dosiahnuť kompromis. Delegácie sa ale dohodli na výmene 314 vojnových zajatcov, oznámil to vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff. Ide o prvú takúto výmenu za 5 mesiacov. Podľa neho rokovania budú pokračovať a v nasledujúcich týždňoch sa očakáva ďalší pokrok. Agentúry AFP a TAS neskôr uviedli, že Rusko a Ukrajina si už vymenili po 157 vojnových zajatcov. Podľa Moskvy sú prepustení ruskí vojaci teraz v Bielorusku, kde majú k dispozícii zdravotnú a psychologickú pomoc. Kiev sa k výmene zatiaľ nevyjadril. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský však už včera informoval, že výmenu čoskoro očakáva.
Spojené štáty a Rusko sú blízko k dosiahnutiu dohody o predĺžení platnosti zmluvy New Start o obmedzení počtu jadrových zbraní. Napísal to portál Axios s odvolaním sa na 3 zdroje oboznámené s rokovaniami. Podľa 2 zdrojov Axiosu návrh na predĺženie zmluvy potrebuje ešte schválenie prezidentov oboch krajín. Na to dnes vyzvalo na zdržanlivosť a zodpovednosť. Podľa generálneho tajomníka OSN Antonia Guterresa nemohol koniec platnosti zmluvy prísť v horšom čase. Téme sa venuje Iveta Kureková.
Zmluva, ktorú v roku 2010 podpísali v Prahe vtedajší prezidenti USA a Ruska, Barack Obama a Dmitrij Medvedev, obmedzovala veľkosť ruského a amerického strategického arzenálu. Podľa expertov prestala platiť už v noci na dnes. Moskva a Washington zatiaľ nezačali žiadne rokovania o jej náhrade. Panujú pritom obavy, že skončenie platnosti zmluvy by mohlo otvoriť cestu k novým pretekom zbrojení, v ktorých by významným hráčom bola aj Čína. Spojené štáty a Rusko spoločne kontrolujú viac ako 80% jadrových hlavíc sveta. Predstaviteľ NATO pod podmienkou zachovania anonymity uviedol, že zdržanlivosť a zodpovednosť v nukleárnej sfére sú kľúčové pre globálnu bezpečnosť. Podľa jeho slov Rusko a Čína zvyšujú svoje jadrové kapacity a aliancia bude naďalej prijímať potrebné opatrenia, aby zaistila svoju bezpečnosť. Kreml dnes vyjadril poľutovanie nad koncom dohody. Agentúra TASS, ktorá citovala ruský rezort diplomacie, informovala, že Moskva bude po vypršaní platnosti zmluvy vychádzať z krokov Spojených štátov. Washington naznačil, že prípadná nová dohoda by mala zahŕňať aj Čínu, ale medzinárodné snahy o jej zapojenie dosiaľ zlyhávali. Ruský prezident už v septembri minulého roka ponúkol ročné predĺženie platnosti zmluvy. Aj keď Trump vtedy povedal, že to znie ako dobrý nápad, Kremeľ tvrdí, že doteraz nedostal jednoznačnú odpoveď. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres vyzval USA a Rusko, aby čo najskôr podpísali novú jadrovú dohodu. Podľa neho nemohol koniec aktuálnej zmluvy prísť v horšom čase. Riziko použitia jadrovej zbrane považuje za najvyššie za 10 ročia.
Krátko zo sveta.
Kreml dnes vyhlásil, že nechce strácať čas odpovedaním na otázky týkajúce sa nepodložených tvrdení západných médií a poľského premiéra Donalda Tuska, že zosnulý sexuálny delikvent Jeffrey Epstein bol tajným ruským špiónom. Tusk v utorok vyhlásil, že Varšava začne vyšetrovanie možných prepojení medzi Epsteinom a ruskými spravodajskými službami a ich potenciálneho vplyvu na Poľsko. Na podporu týchto obvinení však poľský premiér neposkytol žiadne dôkazy. Bielý dom potvrdil, že Spojené štáty a Irán budú zajtra v Ománe viesť rokovania o jadrovom programe Teheránu. Pre agentúru AFP to uviedol nemenovaný predstaviteľ Bieleho domu. Citovaný zdroj reagoval na medializované správy, že rokovania USA a Iránu sa neuskutočnia pre nezhody súvisiace s ich dejiskom a formátom. Vláda českého premiéra Andreja Babiša prežila prvé hlasovanie o vyslovení nedôvery. Podržali ju koaliční poslanci, ktorí po dvojdňovom rokovaní odmietli návrh opozície. Za vyslovenie nedôvery bolo podľa oficiálnych výsledkov 84 poslancov. Východnú časť Kuby včera večer postihol rozsiahly výpadok v dodávkach elektrickej energie. Po poruche v elektrickej sieti zostali bez prúdu 4 provincie, vrátane druhého najväčšieho mesta krajiny Santiago de Cuba. Hokejisti Žiliny ovládli 5. ročník Jojšport slovenského pohára. Vo finále zvíťazili na ľade účastníka Typos SHL HC Humenné 5-2 a pripísali si tak už 4. triumf pohárovej súťaži. Svojmu súperovi zároveň odplatili finálovú prehru zo sezóny 2022-23. Slovenský hokejový útočník Juraj Slavkovský sa asistenciou podieľal na víťazstve Montrealu na ľade Winnipegu 5-1 v nočnom zápase NHL. Bol to pre neho 45. kanadský bod v sezóne. Pre oba týmy to bol posledný zápas pred olympijskou prestávkou. Z víťazstva svojho týmu sa tešil aj útočník Martin Pospíšil z Calgary, ktorý ale nebodoval. Flames zvíťazili nad Edmontonom 4-3. Nebodoval ani útočník Dalibor Dvorský zo St. Louis. Jeho tým viedol na ľade Dallasu 1-0, 2-1 a neskôr aj vyrovnal na 4-4, no napokon odišiel bez bodového zisku. Slovenský hokejista Martin Chromiak prispel gólom a asistenciou k výhre Ontária nad Tuskonom 2-1 v zámorskej AHL. Šiestý presný zásah v sezóne si pripísal Filip Mešár, ktorého Level vyhral nad Jutikou 6-2. Trojicu bodujúcich Slovákov doplnil obranca Jozef William Kmec, ktorý mal asistenciu pri prehre Hendersonu so San Diegom 4-7. Futbalisti Manchesteru City suveréne postúpili do finále anglického ligového pohára. V semifinálovej odvete si poradili s obhajcom trofeje Newcastlem United 3-1 a nadviazali tak na víťazstvo 2-0 na pôde súpera spred troch týždňov. Zverenci Pepa Guardiolu sa v súboji o cennú trofej stretnú s londýnskym Arsenalom, ktorý v semifinále vyradil FC Chelsea po výsledkoch 3-2 a 1-0. Úradujúci slovenský futbalový majster Slovan Bratislava posilnil svoju ofenzívu o útočníka Adama Grigera. Slovanský mládežnícky reprezentant prichádza do tímu lídra Nike Ligy na ročné hosťovanie z Hradca Králové, pričom súčasťou dohody medzi klubmi je aj opcia na trvalý prestup. Futbalisti Železiarni Podbrezová vstupujú do jarných bojov v Nike Lige s jasnými cieľmi. Štvrtý rok za sebou sa prebojovať do skupiny o titul a mimo toho sa dostať v Slovnaft Cupe čo najďalej. Momentálny šiestý tým tabulky má na najbližšieho konkurenta v lige štvorbodový náskok. Počas zimnej prípravy sa snažilo vedenie klubu posilniť konkurenciu v rámci družstva. Futbalisti Dunajskej Stredy chcú v jarnej časti Nike Ligy zaútočiť na titul, a to aj napriek zmenám v kádri. Tou najväčšou bol odchod Damira Radzica, ktorý prestúpil do Salzburgu, no klub má aj bez maďarského reprezentačného krídelníka tie najvyššie ambície. Brankár Adam Gajan neletel spoločne s výpravou slovenskej hokejovej reprezentácie do Milána. Do dejiska zimných olympijských hier 2026 by mal prísť až dnes. Dôvodom je, že mu zo zámoria stále nedorazila časť výstroja. Slováci si prvýkrát odskúšali novú arénu v Miláne. Na včerajšom tréningu si otestovali aj ľadovú plochu. Organizátori zimných olympijských hier zrušili dnešný prvý meraný tréning na zjazd žien v Cortine d'Ampezzo. Dôvodom je husté sneženie. Ďalšie dva tréningy zajtra a v sobotu sú stále naplánované, ale predpoveď počasia v Dolomitoch na najbližšie dni hlási ďalšie sneženie. V zjazde žien majú štartovať aj slovenské reprezentantky Rebeka Jančová a Katarína Šrobová.
Počasie.
Daždivé počasie bude pokračovať aj zajtra, no a podľa Petra Jurčoviča sa ešte aj oteplí.
Predpokladáme, že ešte tento prílev teplého vzduchu bude pokračovať, takže na piatok môžeme dať zase veľká oblačnosť, zamračené, aj mlisté počasie, aj na mnohých miestach naďalej slabý dážď. Veľa toho neprší, ale prší stále, alebo mrholenie. No a samozrejme na horách, tam vo výškach ako je Štrbské plesa, vyššie tam by malo snežiť. No a do tých výšok tak sú aj teploty pod nulou sem tam a zase musím upozorovať na to, že stále hrozí vytváranie poľadovice, že sa to môže šmýkať na niektorých miestach. A teploty, tak zajtra ráno asi tak 0-3 v severohorskej doliny a na juhu 0+5, no tak stále ešte teplá noc. A potom cez deň, tak 10, ešte by sme možno aj mohli dať 10, maximálne do 11 stupňov. Čiže stále je to neskutočne teplé počasie na túto dobu, ale ako som povedal, nie je rekordné. A vietor ešte stále by mal fúkať juhovýchodný asi tak do 30 km za hodinu. A čo sa týka tých zrážok, tak na piatok by sme mohli dať, že v noci to môže byť tak 1-5 mm a cez deň zase asi tak maximálne do 5 mm. No, takže veľa toho nebude a podobne je to na horách, tak malo by snežiť tam v tých väčších výškach, ale tiež za celý deň to dá 5 cm. No, ale tak každá vločka je dobrá.
Históriami budete dnes počúvať pokračovanie príbehu kráľovnej Viktórie a jej rodu. Po 20. hodine vysiela Mária Čigášová. No a po 21. ste zase pozvaní z Rádiom Lumen spoznávať Bibliu. Infolumen dnes vysielali Pavel Keľov a Julia Kavecká. Ešte pekný večer a do počutia.